Eric Mandrax était avec vous. À la prochaine.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato motango zomi na moko bakufi na bukoti ya bamobundo na kwa muto na mboka fadiaka na maindombe omukulo mwa lobi loleki bafandi ya kwa muto basengi na mbula matari kuyikisa makasi bokingi na bisika bina.
Bamobundo bakotaki babomi bana ya mitie wikia, bapapa babomi bamomi bale epi na mama moko.
Bosololi malamu kati na bokunzi hibu baituka ya Nord Kivu na baimboka mpe bolingo bwa ekolo nde bokuki kosukisa bozangi bokengi boye bozali komimonisa na engumba Goma pe na monele mobimba ya ituka ya Nord Kivu. Makanisi maye mazali mabayi bokengi baye basili kokoma buku yoko na ntina ya likambolina.
Mutuye moko ou bien service moko et que aussi ça makambo ya sécurité. Il faut collaboration et à la totale. Kati ya ba service ya sécurité, bango na bango, ya mibale kati ya ba tuya service na sécurité na population.
Bongo nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolola na moyi mobini mpe molakisi ya mambi matali mabina ya Afrika to na lopoto danseur pe professeur ya danse na mikili ya poto na kombo ya Prince Hakim Simba akosolola na biso lolenge a Salimo Sala na ye wuto ekolo Congo Démocratique pe kino lelo na mikili ya poto makambo maimanso tokosolola yango na mwantango kasi ya mopenza to landa basango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mangomba Maike nzinga nzinga na President Félix Tshisekedi oyo auti kolonga maponami mama konzi ya mboka nde malungi maponami municipal to ya bakomina kolanda bilembo bya kozela sini misala ya maponami na ikulu Congo Démocratique esakolaki lobi loleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo kaka UDPS lingumba ya politiki ili ya mokonzi ya mboka lokola pe AA UNC a ya Vital Kamerhe na AAC banso bazomi kati na liboke Union Sacrée liye lizali sima na President Félix Tshisekedi oyo awuti ko pona mali susu kalamingite nde balikisaki ndelo etiama pona ko pona mato seuil ya eligibilité ba ko kabola bongo bibonga na moko na ba commune ya Kinshasa Kasavubu ezali na kombo ya mokonzi ya mboka ya yambo ya ekolo Congo Démocratique UDPS ezui mabunga manso yango ezali mwa moke lokola elili ya mapunami ya ba municipal maye kati na masalami kati na ekolo mbimba esika na kati na bato koto tuku mitano ba pesa ki kombo pona mapunami maye kaka kama libwa na zumi na mitano de basakulami balungi. Ezalaki pona mbala ya liboso ma pona mi ya ba municipalite ma salamaki na mboka uto 2006 kasi ma pona mi mango ma salami kaka na bingumba binini yangu wana liboke ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ezali na motango kuleka na bisika biso ya bukambi ekolo uta ebunga ya mokonzi ya mboka ya bakeli mibeko ya mboka ya bituka pe ya bakomune. Bato koleka batano bakufi na bitumba batomboki ba ADF basalaki lobi loleki na mpokwa na mboka Ngite na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu et pesi sango molobeli ya société civile ya bisika biye Jado Mwengapole kolanda maloba maye ba ADF ba bomaki bato baye ba susu na manduki pe ba susu na bibundeli lokola makwangola bibundeli pe banzete abakisi ete e ba bundi baye ba memaki biloko pe moto moko wazali komuna na tiki nosika sango yango indimami pe lokola na muyangili ya groupement ya mbau epai mboka Ngite ezwami. Bitumba bingali lisusu uto lobi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo ba simba mandoki ba ye ba bundaka na kopesa kama boko na mpinga maikulu Kongo demokratika na mboka mweso na kilometre peni na tuku mibale na site ya ya Kichanga na Masisi na ituka ya Nord Kivu ba ibisika biye batatuli ete lokito la makasi ya bibundeli ya minene pe ya miki lozali koyuka na kuna ba vandi ba ike ba kimi ko bombama na lopitalo ya mweso mi kolomi bale miliki munisko misalami ya oinu na ikolo Kongo demokratiki kumaki na mokanda moko ya katina yango ete ikoyiko zalande ba M23 ba mekaki ko pekisa ba vandi ba mweso kubima pubase la bango loko la nguba ya bato na bomoi. Secrétaire d'État ya ikulu Amerika Anthony Blinken a lakisi elikia lubiloleki ete mboka na ye ekobakisa misolo miabokili misala na ikulu Nigeria. Azali kokoba mobembo mwaye na bikolo biike bia Afrika. Anthony Blinken a singi po na mbala ya mbo ya na ete e Nigeria ezali bongo ikulu ya nkita ya mbo na Afrika sika epesa elaka ya makasi na pisi misolo ete misolo miabango mikozungi la bango mbala yesusu na mwambano. Akutana ki lubiluleki na president Bola Tinubu na Abuja. Lelo, Anthony Blinken azali na mobembo na Angola epa yesengeli ya lubela kimia na monele ya ikulu Kongo demokratik pe na Rwanda kolanda boyo kanibu salamaki na Luanda pe na Nairobi. Anthony Blinken alika kibongo na Cap Vert pe na Ghana. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika alonga ki lobi na mpoko wa mapona mima ba primaire ya ba republikan na eta ya New Hampshire libosoli ya mbanana ye ya lingumba ya ba republikan Nikki Haley. Elonga eye efungoli bongo nzela na Donald Trump ya kolonga mapona mima na ngambo ya ba republikan po na kontungwa na sima na Joe Biden mokonzi ya mboka oyu azali na esikape oyu asengeli kulekisa elongi ya ba demokrata. Nikki Haley ntuma ya kala ya Amerika na ONU pe muyangeli ya kala ya eta ya Caroline ya Sud a pesi bongo lungunya na Donald Trump po na elunga ye kasi ya lobi ete bitumba to bondongwani nanu bosilite akibisinde ba republikan ete bovandi sami na bokonzi ya Donald Trump na ngambo ya ba republikan ikuzala bongo ilunga ya Joe Biden na mapona mima mokonzi ya ekolo omokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko moko ya. Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba Léopard ya ikolo Congo démocratique bazali kobeta lelo na San Pedro na Côte d'Ivoire match na bango ya misato ya groupe F na ba Taifa Stars ya Tanzanie na ngonga ya tukumi bali na moko ya Kinshasa ikozala ngonga moko na match susu Maroc Zambie. Mba Leopard bazali na molongo ya misato kasi ba kokani bongo bilembo na Zambi bilembo mibale na groupe EF moko na ba Leopard Yuane Wisa oyo ya teki mungeti ya yambo ya ekolo Congo démocratique na kan eye alobi bazali na mposa pe na molende ya kolonga match ya lelo lobi Cameroun na eleka ki na kolonga ka na pasi Gambi mingete mibale na moko pe ekokuta na bongo na 16e de finale omokolo mwa mposo na Nigeria Guinée équatoriale nde na Guinée mokolo mwa eyenga.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato motango zomi na moko bakufi na bokoti ya bamobondo na kwa mutu na mboka Fadiaka na Maindombe omokolo mwa lobi loleki. Bafandi ya kwa mutu basengi na mbula matali koyikisa makasi bokengi na bisika bina. Bolaina yango na Natali Sikaburu.
Basimba mandoki bamobondo babomi koleka bato zomi na moko na mboka Fadiaka na teritwa ya kwa mutu na etuka ya Maindombe. Bayi société civile bazali kote le melali kambo mana apambate, ezali koti ya bana mboka na bobangi mingi. Tozoki maloba ya yoko ya bayi société civile ya Kwamuto, kwese mwona butu. Toyo kaye.
Bamobondo bakota ki, babomi bana ya mitie wicha, bapapa babomi bamomi bale, epi na mama moko. Bayi FARDC bazala kite, via retour, les alakina quelques personnes dans le bas qui étaient locaux la moi qui n'y est côté basong dans le village ouana pour la bonzongi la misala na bango ne baye kokuta na frontima ya bamobondo babanda ki kokima ne baye kokuta na kata village ouana ne ba sala ki ba massacre ouana babomi 11 personnes.
Moko ya bansomi ya mai ndombe Willy Bolio abeli ete alembi likambu lia bato kubu mama pamba te elobi ye mbula matahi ayebi makambu mazali koleka kuna kasi mikano miyama kasi mizali kuzwa mate toyoka Willy Bolio
likambu ya mbondo na muni na kolobango lisusute paske gouvernement yebi Nations Unies yebi a travers MONUSCO Union Européenne yebi mokilimo bimbe yebi kibaza fosili sabateke. Mais le col a batteké basa na chef rebelle. Batteké na mabele na bango minere za na no exploité. Mutu moko aza ko s'occuperté. Alors ça vaut plus la peine pour continuer koloba. Et loko na ko loba siko eza message pa bana batteké. Botika ko lela boza mibali. C'est le moment batteké ba vanda ba solola, ba tala ndenge ba ko se défendre sans tenir compte ni à gouvernement ni à structure internationale. Ce qui va sali boété ba ko si la nyoso. Alors finalement, histoire est battue et conduite na RDC.
Bana mboka Kinshasa na ngambo na bango bazali kosenga na mbula matari kolandela likambuli ya basimba mandoki ya bamobondo pona kosisa penza bozangi bokengi na bisika bina. Tola na boko na bango.
En tout cas, likambo eza pasi. Eza kokoya mpota penza na mitema na biso parce que Kwamutu ndeko mopanzi sango eza na porte à Kinshasa. Insécurité ezo touché kuna biso ta Kinshasa tokoyi kolala kimia te. Makile tangili susu biso na Kinshasa tokoza na esengote. En tout cas tokosenga na mokonzi ya mboka. Ndenga lobi na disikulu na ye ya kenkena na ye ya mibale ya azwike. Ako tolere li susu ba betize te afongola miso na maimazo leka kuna insécurité na Kwamutu. Atele mapenza po a renforce sécurité bayi pulusu bayi armé na biso na République démocratique du Congo ba repousser ba rebelle bazo sala mambo bongo ba repousser bango penza parce que Kwamutu eza na porte à Kinshasa soki bango bazo la lisa miso lobi to kolamuka ndenge misusu bakota ki deja na maloko ba koza susu renforcer ba kota susu ebele pe biso la Kinshasa to kozala épargné te
nga natalika chef de l'état par rapport à discours. Et par rapport surtout à slogan au Bakomi, balobi que unité, sécurité prospère. Donc unité wana faut mettre en pratique. Et sécurité wana faut mettre en pratique parce que Congo zala prospère. Congo que zala jamais prospère na bato bazola la te bazo bombaninga, bando gramso bazo kufa, bana mikie kuboma ne na ki babomi so kombe de bana ya mikie bo. Eza malamu te bana na lobi baza venir en mboka. Alors na singi na ye mokonza mboka atala vraiment likambo o lombango. Parce qu'il y a un gouvernement qui est primo. Donc, sécurité va renforcer à partir de Maloukou. Si on a un Kwamutu, on a un peu de Mabombondo.
Quand on a un peu de temps, on a un peu de temps. 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 On a
un peu de temps. Bosololi malamu kati na bokonzi baituka ya Nord Kivu na baimboka mpe bolingo bwa ekolo nde bokoki kosukisa bozangi bokingi boye bozali komimonisama na engumba Goma mpe na monile mobimba ya ituka ya Nord Kivu makanisi maye mazali mabayi bokingi baye basili koko mabongo buku yoko na ntina ya likambolina bolaina yango na fiston ise mwami.
théorie du triangle sécuritaire et zalinde est bien ameli de petit troya bukwena et komami na tina komanyola lengenini yoko suki sabozangi bokingi boye bozali kozingila bayimboka bayingumba goma mpena bayibaitano mobimba etuka nord kivu wita mibupene na zomi na mitano bokomi bwa bukubona boye bolakisamaki na banganga mayele baituka na mayematali bokengi bozali na tina kokitsa bobomi na bingumba binene bietuka mpe kopesa na bakonzi mayele na tinete babongola makanisi mpe bizaleli bya bango omusala mwa bango mwa boluki kimia commissaire supérieur tupe colonel ya pulusu matabisi mokeli oyo azali mokomi ya bukwena ayanolaki na mituna mia veo lingala na tina likambolina tomoyoka
na yango namonaki ekosenga mwa buku moko eke na vole mibale vole ya liboso eza koteya batu nyonso ndenge nini kolinga mboka na kolinga mboka wana osalelango na ngambo ya sekirite yango tobengi civisme sekiritaire ya mibale tolobi makambo ya sekirite communautaire engi koloba mutu ye moko ubie service moko ekoki kosilisa makambo ya sekirite te il faut collaboration ezala total kati ya ba service ya sekirite bango na bango ya mibale kati ya batu ya service na sekirite na population kuna likolo mbura matari ebanda kuapuye bango iapuye collaboration wana na mekanisme moyo batie na c'est pour que collaboration est à makasi peto batela sécurité en boka okuta tolakisi ndenge nini ba insécurité ekota kaka parce que ba service bazo collaborer te bango na bango pe bango na population
na beaucoup c'est sengeli penza ba konti ba sala nini kolanda makomi mai makomami penza na buku wena
eloko sengeli ba sala kisi ya munene eza collaboration okuta ba konzi mosusu batie audience lundi et vendredi sikoyo bazuru mosusu wana soki population za na posa ya nani ya ko dénoncer situation akokende pa nani akolobela nani soki yo lobby audience nayo eza limité on comprend donc il faut to katanano to pasula ba mirwana o izo séparer biso na bakonzi biso pe population il faut to yeba que bakonzi baza batuna biso bazo salela nde biso soza un problème pousa na pembe na bango kobanga bango te okuta bakonzi wana sans le savoir ni le vouloir bango pe bazo kotisa mabe na kati ya mboka metango bozo mona ka crime kanisi ke uti lol e uta kalola te kaka biso moko nde toza ba responsable nango pe kaka biso moko nde toza capable pona kosilisa ngo
mola kisina kela se likolo Joseph Kitaganya oyompe azwaki ngonga ya kotanga bukwena alimula biso ete ekoki kozala ya motuya soki bato basusu ba mayele elongo na bakonzi ba mapinga baye bazali kokamba etuka ya Nord Kivu na eleko eye ya etat de siège kosalela makanisi manso maye makomami ya bukwena pamba te bayimboka bazali nse na mposa ya kimia na kotala lolenge balembi bozangi bokengi boye boleki ndelo na engumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu tozaki maloba mamola kisi na kelasi likolo awa ningumba goma Joseph Kitaganya
na mboka na biso rare des fois oko mona officier soit ya armée soit ya police kozi mwata ya kokoma livre donc pona mokili tosepeli parce que commissaire supérieur azwaki ta engonga mwa muke na ye akomi livre en tout cas information na kati eza ebele par rapport à sécurité na biso yo moko yebi ke mboka na biso province oyo vraiment eza ba problème sur problème donc ba service ya sécurité na population nyonso il faut vraiment batanga ango parce que ba information musuza na kati ya livre wana
uza moto na mayele mingi nde ko kitaganya ubanzi penzete mai maso makomami na buku wena makoki ko mema pe kimia na etuka na biso eye bozangi bokengi to pa sécurité za mingi
omoni tosala ka ba makamo nyonso na mboka mais o batanga ka ba livre baza vraiment mike donc asali bien a komi livre na ye est-ce que tokotanga yango est-ce que ba agent de l'ordre na biso est-ce que batanga ka est-ce que population etanga ka yango nde tozo sengela batu batanga parce que en tout cas ekosalisa on a sécurité ya mboka oyo
buku ena théorie du triangle sécuritaire eye ezali na nkasa nkama mibale na ntuku minei na mibale ezali penza eyano malamu na mituna minso miemitali lolenge nini ya kozongisa kimia na engumba goma mpe o etano mobimba ya etuka Nord Kivu elobaki colonel pulusu commissaire supérieur matabisi mokili wuta engumba goma fiston isemwami pona lolaka la amerika
matondo mingi fiston isemwami bozali kolanda lolaka la amerika uto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye
Nalinaka na biso lolokole ya mokolo mwalelo toko solola na moyi mobini mpe molakisi ya mambi matali mabina ya Afrika to na lopoto danseur pe professeur ya danse na mikili ya poto na nkombo ya Prince Hakim Simba akomonisa biso lolenge asali mosala na ye wuto ekolo Congo Démocratique mpe kino lelo na mikili ya poto to landali solo na ye to solola ki lobi loleki. Mbote na yo Hakim esika ozwami na Genève.
Mbote ndeko Roger.
Toyebi ke wuti ekolo Congo Démocratique kasi mekana nko se présenter yo moko na misu ya batu bazali ko landa biso bien na ba yoki ya lolaka la Amerika.
Ngai kombo na ngai Hakim Simba, Hakim Prince. Nazali, danseur, chorégraphe et professeur de danse du monde. Et Naza aussi, Mobeti Mbonda, na pe sakape bakour ya Mbonda. Mais domaine ngai oyo na kselaka depuis bon mois na ezali danse na botami na Congo pe na sali ba kelati na ngai na INA na Institut National des Arts nazali diplôme kuna na INA après na kei ko sala formation mususu na Sénégal pa Germain Nakoni. Voilà,
en tout cas Kim eza carrière makasi mais oyo lobite lisusu na tango nini yo découvrir talent na yo vraiment wana ya ko zala artiste.
Alors ngai na banda kobina depuis kala depuis bon mois na banda kobina boyebi biso na Congo ezalaka soki fete ezali tolakisaka vraiment kezali mokolo ya esengo batu babinaka bana babinaka. Alors ngai na talaka moto moko oyo soki fete ezali ya famille ou bien na quartier batu oyo basali si fete bazalaki koyebisa baboti na ngai bo mema pe akima ya na fete donzaki invité d'office parce que bayebaki ke soki bate musique na kobina. Donc na banda depuis bon mois na bazalaka déjà ko bina makasi si na ye ko kota pe na groupe moko babengaka Kizito Anuariti ezali groupe moko ya na porte ya église wana pe na bandi ko sala danse moko babengaka danse mchego soki to sali danse mchego na minute oyo to robenga ngo loko andeti de break dance ou de ba danse ya ba mujanta to benga no benga na kala. À ce moment-là, on a bandi kobina âge il y a 10 ans, on a bandi déjà kobina déjà comme mokolo na bulaka peut-être c'était un jour na salango et comme peut-être musala na ngai vraiment mais comme na lingaka ngo makasi na kokola na yeko mona ke musala nga na poni ko sala na d'abord na bomwe na ngo bezali dans
na ekolo Congo Démocratique tango zalaki kuna biso to yebi o evolue ki na mangomba ebelebele mais o ya makasi vraiment evolue ki na ngo pi o zalaki lema ya mokiete ezalaki ballet national ezali ndenge wana
eza bongo ngai na bina ki pe na groupe ya professeur benga professeur longa ezaka ballet lof kuna to ndoko sala danse contemporaine na moderne. Mais na ki ko sala stage na ngai na ballet national ya 3 mois après ballet national e garda ki ngai kuna na koma na ki parmi les danseurs étoiles après na ki ko koma chorégraphe ya ballet national donc do zaka de chorégraphe chorégraphe mo kwa zaka ko tali ba danse traditionnelle ngana ya ki ko tali danse tali contemporaine moderne na traditionnelle. Donc kuna pamwa na sali carrière na ngamo bimba na ballet national na voyager pe na bango na créer pe ba projet na ba spectacle na ballet national.
Ah, ezali bongo alors ba. Na ebite ba difficulté nini oyo yo kutani na ngo tango zali ko sala lelo zali lokola molakisi et puis ozo ko continuer na domaine na yo mais ba mikakatano nini yo kutani na ngo banda obandi musala na yo oyo.
Alors ba mikakatano ezali vraiment mingi par exemple na mboka na biso ezalaki ba mikakatano mingi parce que musala na biso zaki vraiment banda ko pesa ngo valeur na ngo ndenge sengelite. Na ba mboka ba pa ya par exemple na ba mboka mususu danse ezali na niveau moko ya likolo mais ikoma ki na mboka na biso vraiment batu bandaki kotango ka mingi te okoyiko kosala projet moko bozo kosenga bapesa yo mwa fulo fa mbongo po o financer mais mbongo bandaki kobima te ezaki vraiment niveau ya reconnaissance ya monde ya danse ezaki mingi te. Ngai nazali mutu ya liboso ya mobali oyo azwa diplôme ya danse na INA. Donc to yeba ki valeur ya danse mais sauf que ba difficulté makati ya kuluka mbongo ya kosala ba projet za kite matebele pe bandaki ko s'intéresser na makambo tali danse te ezala ba mikondi ezala ba bibatu susu pe ya cité ba mesala ki na ba danse totala kana television kaka alors que biso to bandai ko kolakisa bango kiltu ya mboka na biso Congo ba danse ya mboka na biso nyonso.
Ah izali bongo merci ko banda olongwe ti siko na vite soko za toujours en contact na ndenge makambo izali ko évoluer kuna na ekolo Congo démocratique et sika obandela ki ko développer talent na yo. Est-ce que moni makambo changer quand même mo kieto ezaka randengi wana
na koyoka makambo komi eza ko changer mukie eza ko changer vraiment mukie mukie makambo eza ko changer par exemple déjà
nandenge ya bien c'est ça
nandenge ya bien ezali oui changement ya makasi to koyiko selango peut-être na ba mikolo koya mais na mikolo oyo par rapport ya nandenge na tikela kango ba changement vraiment makasi ezali déjà au niveau ya kufuta ba mosolo kufuta mosolo ba baza kubina mbongo na bango ba matela bango mbongo par rapport ndenga na yebela kande banda kozwa mosolo moko ezanga na ngotina mais na mikolo yo vuma ba mikonti basali quand même ya makasi ya kobakisila bango mbongo kwepesa bango susu makasi motivation e basala misala.
Ah,
mais à niveau état, oui, on est allé vraiment point positif parce que na yoki ba sango mingi ba doublé peut-être par trois mosolo na bango na o bande ko za ndenge ya kala. Oui, ça bazana c'est ngoma makasi.
Ah, ezali bongo alors. Akim, ngana ngana yeba na minute yo zoko sala musala oyoyo. Est-ce que ozaki na mentor, ozana modèle moko oyo zo landa zo loba ki ngai vraiment objectif ngai ali ko sala musala oyo neti mutu kingandi.
Merci beaucoup pour la question wana. Mentor ngai malheureusement na kokoi koloba o na bandaki ko zwa vraiment na zwa exemple pa na ye. Ezala ka Madrice Imbujo. Azaka kuweka fidabiso ya Congo, malheureusement tamba yamba moli azwa moli monaye. E ye pe mutu apesa kanga isu sumakasi tangu naoka sangu aliwa na ye, naobi, kome mutu moko ya mnene ya longwe, nga ifona zwa plasi na ye. Donc, yende mutu apesa nga vama posa, na zwa kubina makasi. Osi, nakotala vamusala lokola mutu lokola foseli nyekula. Ye azalipe mbini mnene ya mboka, ye pe apesa nga yi makasi faso ya kutravaye na ye. Meso koloba mutu oyo vwa na landa exemple na ye ezali Madrice Imbujo.
Oyozo mono koma ki de, okoma deja esika yango to leki deja koutoumi esika yango.
No, omoni ba musala na makambo ya nyoso ya domeni nyoso tokoma kaka na sabu, mutakoma ka osome azalite. Toyeko la kamikolo nyoso, mena koyiko lobake na zali na nifu moko ya malamu par rapport o labanda ya kukandisa na zala na koma deja pia suwana. Ke nazala pe na mwa referans, bat nazala na mwa referans ya kombo ya musala na salaka. Nazali kamen pe referans na musala na salaka. So batengi ya kim, baibi ki ya mutu wana asala boye. Donc na komi deja na nivoa, ona zlinga ki na koma. Me, fona koma susu likolo makasi koleka paske, to kontuna katuchu koye kola nikolo nyoso. Donc c'est ça.
Bamba nonini oyo yo si ozui banda obandi musala na yo omona ki okoyiko bosa na yango te vraiment ezali ba prix to ba cadeau ya malonga oyo zui na musala ozali kosala.
Alors na musala na banda kosala parce que to présente na musala ka spectacle moko ba enga ka cocktail énergie to bimaka deuxième na festival moko esalamaka na Algérie parce que spectacle wana to sala kango na 2011 après tu es connecté sango na Algérie des araka na ba ya ba pays ebele ya monde mais ngai spectacle na ngai wa tudimaka deuxième ezali mbando ya munene oyo na ngai na zwa na danse yango na parce que zaka spectacle moko zaka créé personnellement par ngai mais oyo tali ballet national to binaka ezalaka tuzaka ko bina pona ko présenter le kumu ya mboka fisiki ya mboka. Ezalaka te pona kosala ba konkou ya kogani ba mbando. Ezalaka vraiment plus tozo kende libanda ya mboka pona ko presente culture ya biso. Donc ça veut dire ngai na salela ne mboka mais na salela personnellement te pona so ba mbando. Mais na lakisa nde to pesa nde ba mbando pona mboka na biso ya ngwana. Donc voilà, nani.
Ezali bongo Akim, bongo ndengo zali bongo uzapi na baleki bato bakitani bato bazako landa yo bato bazasiko na ina bazako yekula batala kapi babi Akim wana vraiment yem tam apesa biso vocation apesa biso kombo ya posa ya kokoma ba artiste yo zali ko te ya bango nini uzako lobana bango nini pona musala oyo na ba difficulté nango ba mwana nango ya bisengo na ba mwana nango ya pasi oyo so yebi deja oyebisa bakitani wana ndenge nini
nana koyebisa bango boye ba continuer toujours ko travailler balembate parce que mon sala oyo soki olengi ozongi sima. Il faut toujours qu'on continue qu'on travaille ba projet ngai pona koma boye ba projet na ngai esalema ou bien na kindo sala ba formation ezaka ka volonté na zo pe peut-être ba ba déception belé au sali projet moko boye singité. Il faut toujours continuer pour travailler, pour travailler, pour travailler.
Yango de sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Limasi pe Cornelius Tenor Botikala Malamu nde tukutani lisusima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.